Poštovani slušalci, prije mjesec dana u Tunisu je boravio paroh Praški jerej Srđan Jablanović, koji je tamo izvršio pomene na grobljima srpskih vojnika i oficira iz Prvog svjetskog rata. Tim povodom jutros razgovaramo sa ocem Srđanom. Oče Srđane, pomaže Bog. Oče Srđane, recite slušalcima Radio Svetigore o svom boravku u Tunisu, nešto opširnije o pomenima koje ste izvršili na grobljima naših vojnika.
Da, evo ja sam, kao što ste rekli, pre mjeseci nešto dana boravio u Tunisu, gdje sam na grobljima u Bizerti i u Menzel Bourguibi na severu Tunisa, gdje počiva 2230 srpskih vojnika i oficira, te pitomaca Skopske podoficirske škole, uglavnom učesnika albanske golgote u Prvom svjetskom ratu i ranjenika sa Solunskog fronta. Dakle, na tim grobovima ja sam održao pomene za pokoj duša njihovih. To inače moram da kažem da je retko da naši ljudi uopšte odu do Tunisa i da naročito da u posljednje vreme, koliko mi je rekao tamo naš ambasador, nije bilo mogućnosti eto da dođe neko od naših sveštenika da to učini. Bile su dve grupe u posljednje vreme, onih koji čuvaju uspomenu potomaka tih solunskih ratnika, ali nažalost nisu pozvali i sveštenika da pođe sa njima. Tako da je eto bilo značajno da se poslije dužeg vremena tamo ti grobovi okrope, okade i održe pomeni. Inače, to su, radi se, kao što sam pomenuo, znači o blizu 3000 srpskih vojnika i oficira, jer osim ovih 2230 koji se nalaze u Tunisu, ima još 700 i nešto naših vojnika i oficira koji su sahranjeni u Alžiru, dakle tu na granici sa Tunisom. To su dakle oni koji su prošli albansku Golgotu i onda su iz albanskih luka sa tadašnjim saveznikom Francuskom, čija je inače Tunis bila kolonija u to vreme, od 915. do 918. godine, u te tri godine, znači dovoženi tamo na oporavak, kao i ranjenici kasnije sa Solunskog fronta. Nažalost, zbog veoma teških uslova prilikom prelaska albanske Golgote i ranjavanja na Solunskom frontu, uglavnom su oni tamo i umirali i eto tako ostavili svoje kosti na severu Afrike. Bizerta je inače najsevernija tačka afričkog kontinenta, ujedno je i najveća luka na severu Afrike. Samo da pomenem, dakle, u Bizerti se nalazi jedna spomen kosturnica i okolo jedno desetak grobova, spomen kosturnica, na njoj ima ispisana sva imena naših ljudi koji su tamo sahranjeni, ne samo u Bizerti nego i u Menzel Bourguibi, a tu je i spisak isto pitomaca Skopske podoficirske škole, koji su, kao što znamo, također čuveni 1300 kapara, svi postradali u Prvom svjetskom ratu. I to groblje je dosta dobro očuvano. Naša ambasada, na čelu sa ambasadorom gospodinom Miloradom Jovanovićem, prilično napora ulaže da se to očuva, da se to obnovi, a moram tu da pomenem i gospodina Ljubena Hristova, koji je direktor preduzeća Hidrotehnika, Hidroenergetika i gotovo je 40 godina u Tunisu na gradnji brana, izradio je do danas 12 brana. On dakle sa svojim radnicima sve to obnavlja, održava i brine o tom, zajedno sa našom ambasadom. I zato sam video da, hvala Bogu, prvi put eto u Bizerti je naše groblje onako očuvanije i od francuskih, italijanskih ili ruskih grobalja koje se nalaze oko našeg. Dalje, dakle, 30 km od Bizerte u Menzel Bourguibi je to centralno groblje gdje je najveći deo naših oficira i vojnika sahranjen. Tu sam se sreo sa staricom Hamdi Jardijom, koju još zovu i majka Jardija, dakle jednom muslimanskom porodicom koja čuva to groblje naše, koja je to nasledila od njenog oca, dakle nešto poput našeg Đorđa na groblju Zetiniku u Solunu, dakle nasledila od njenog oca i danas ona sa svojom porodicom, sa svojim potomcima, jer su sa njom i njen sin i njen unuk, čuva to groblje. Inače je bilo baš to nešto radilo na njemu, obnavljali su oni krstovi koji su u vidu mača, još znači tada postavljeni 920. godina.
Oče Srđane, recite nam još, da li ste imali prilike da se sretnete sa nekim od predstavnika pravoslavne crkve?
Da, pre nego što sam služio pomene na ovim mestima značajnim za našu istoriju i za, eto, pre svega za te naše ljude koji su tamo sahranjeni, ja sam služio svetu liturgiju u Tunisu sa ocem Dimitrijom, protojerejem Dimitrijom, koji je tamo predstavnik Ruske crkve, i tu smo, dakle, se pomolili Bogu za duše tih naših postradalih, a istovremeno posle, dakle, svete liturgije, tu sam imao prilike da porazgovaram sa tim Rusima koji žive u Tunisu. To su male zajednice, i Ruska i naša broj 50-60 ljudi, tako i Ruska je malo brojnija, ali ne tako mnogo, nešto ima Grka. Onda sam se sreo sa tim Rusima i sa Nikolajem Nazarovom, koji je direktor kulturnog centra ruskog i koji je to vodio i neku buduću saradnju, da kad dođemo još možemo uvek da postavimo i neku izložbu i da napravimo nešto, da bi Rusi još podrobnije čuli onome što se dešava i danas kod nas, kao i u prošlosti. E, dakle, potom me je u svojoj rezidenciji primio i mitropolit Aleksios, koji je mitropolit kartaginski, zadužen za te severnoafričke zemlje, Magreba, za Tunis, Maroko, Alžir i Libiju. Znači, to je ono što spada pod njegovu jurisdikciju. Naravno, sve u okviru Aleksandrijske patrijaršije. Dakle, mitropolit Aleksios, kim sam proveo jedno sat vremena u jednom zaista prijatnom razgovoru o onome što pokriva mitropolija kartaginska, gde se on, inače moram da pomenem, vrlo ovako lepo seća, jeste mlađi čovek, ali dobro poznaje naše vladike i mitropolita Amfilohija i vladiku Atanasija Jeftića, vladiku Artemija. Još za vreme svog boravka u Grčkoj je slušao njima i čitao ih i od svojih duhovnika, te ih, kako mi reče tada, pozdravlja. Takođe, osim njih, u Bizerti sam se sreo sa gospođom Anastasijom Širinskajom, koja je starica od 94 godine i koja tamo se u Bizerti nalazi od svog detinjstva. Njen je otac bio mornarički oficir, jer tu samo da dodam, znači da su i ruska carska vojska pod komandom generala Vrangela, koji, kao što znamo, počiva u Beogradu, ali 20-ak i više brodova ruske carske vojske je onda sa Krima preko Carigrada u to vreme isto 920. godina izbeglo i došlo takođe do Bizerte, do Tunisa, koje, da ponovim još jednom, znači bila francuska kolonija u to vreme. Dakle, Rusi su tamo onda napravili i jednu crkvu 37. 38. godine, crkvu posvećenu svetom Aleksandru Nevskom, koja je posvećena tim ruskim vojnicima i oficirima koji su došli, znači i carskim. I evo i danas na carskim dverima je okačena Andrejska zastava sa broda Svetoga Georgija Pobedonosa, jednog od tih brodova koji su došli u Bizertu. Znači, interesantan i detalj jedan u oltaru gde imaju vrlo lep jedan u drvorezu urađenu tajnu večeru koju su dobili na poklon iz Palestine. Danas tu sveštenik iz Tunisa, prota Dimitrije, služi jednomesečno tu u Bizerti liturgiju. Kažem, eto, to je, o toj crkvi vodi brigu Anastasija Širinskaja, 94-godišnja starica, koja je o svemu tome napisala jednu divnu knjigu koju upravo čitam. Dakle, neposredno svedočenje kao je ona kao dete doživjela iz tog perioda i dobro se seća, kaže, tih Srba koji su u tom periodu dolazili i tu ostajali i ostavljali svoje kosti. Još samo da pomenem, dakle, osim ove crkve u Bizerti koju sam pomenuo, crkva u Tunisu gde sam služio svetu liturgiju, ruska crkva, je podignuta 1955. godine, 1956. je bilo osvećenje i crkva je Vaskrsenja Hristovog. A inače je zanimljivo da je crkvu osveštao, dakle, te 56. godine sveti Jovan Šangajski i San Franciskanski. U to vreme je bio vladika zapadnoevropski. Eto, to su i meni sve bile jako interesantne detalji, nove stvari, gde sam ja o tome nešto malo znao ranije, samo sada više saznao i upoznao se. A opet moram da pomenem samo da me isto primio u rezidenciji ambasador Srbije u Tunisu, gospodin Milorad Jovanović, čijom zaslugom su takođe sve ove posete i poklonjenja i ostvareni, a takođe i prvi sekretar naše ambasade Olivera Stojičić, koja mi je sve vreme tu pomagala, koja inače završila arapski jezik i u tom kretanju po Tunisu. Inače su bili zaista i oni obradovani, kao što se obraduju kad god ko dođe iz naših krajeva.
Oče Srđane, pomenuli ste knjigu Anastasije Širinskaje, pa za naše slušaoce koji bi voljeli možda da je pročitaju, recite nam da li se može naći negdje kod nas i ime knjige.
Da, knjiga je Bizerta, posljednja stanica. Knjiga je samo na ruskom objavljena i mislim da to sam eto dobio na poklon i sigurno ću deo iz te knjige, pošto je pročitan još do kraja, da negdje u nekom napisu još, jer su autentična svjedočenja o svemu tome što se zbivalo, znači u tom periodu Prvoga svjetskog rata i poslije njega. Ona je znači objavljena na ruskom, nije prevedena na naš jezik i moguće u nekoj od ruskih knjižara da se može nabaviti, ja to ne bih znao. Inače još samo da kažem za staricu Anastasiju Širinskaju, koja je, eto, kao što rekao, 94 godine, skoro slično kao što i naš patrijar Pavle ima, ali još uvijek dobro držeća i eto, još uvijek i hoda malo uz pomoć štapa, ali i drži ključe od crkve, te mi je otvorila te. Inače moram da kažem da nju gotovo svaku dana posjeti. Baš u vrijeme kad sam ja bio i kad smo razgovarali, bila je jedna ekipa ruske televizije, a inače ti Rusi koji dolaze isto u posjetu Tunisu da je obiđu i da posjete ta njihova znamenja. Inače, ona je sve do skora odbijala da uzme pasoš u ono vrijeme, znači Sovjetskog saveza, i tek je poslije promjena u Sovjetskom savezu, lično u Moskvi, ja ne znam sada da li je to Putin ili neko od predsjednika Rusije u posljednje vrijeme, dakle, uručio svečano ruski pasoš, pošto je, kažem, odbijala da uzme, kako ona kaže, u to vrijeme ona je komunistički. Ona je, kažem, još uvijek i u tim godinama jako živa, živih sjećanja. I ono što je interesantno, kažem, da ti Rusi dolaze i posjećuju. Nažalost, moram da kažem da, eto, naših ljudi, turista, dolazi tamo naročito preko leta u Tunis na te plaže, na odmor. Međutim, nekako naše, eto da pomenem samo naše turističke agencije, nisu uključivali, ne uključuju u posjetu, mada to nije baš toliko daleko, stotina kilometara od tih mjesta, i posjetu našim grobljima. Pa bi eto bilo dobro da se razmišljaju o tome, ti koji tamo dovode turiste, da bar eto odvoje jedan dan da se posjete ta vaša groblja, umjene u zapale sveće. Svakako bi to bio veliki blagoslov i za te naše turiste koji dolaze. I ljudi bi sigurno voljeli, ali eto, sve to malo poznato. I onda, kažem, još i kad su već tamo, da ne posjete, tako, nažalost, baš nezgodno.
Oče Srđane, recite nam još i za kraj ovog razgovora, da li u skorije vrijeme planirate neko slično putovanje?
Pa, eto, da vam kažem samo, ja sam još kao Mirjanin posjetio sva ta naša mjesta iz Prvog svjetskog rata gdje su vođene i bitke i ostavili ljudi naši poslije, pa počeo od Cera i Kolubare, sam bio preko Mojkovca, preko Bitolja tamo i Grčke. Nažalost u to vrijeme tada nije se moglo preći preko Albanije, pa sve tamo do Zetinika, do Krfa, do Vida, gdje sam bio nekoliko puta. I evo sad, hvala Bogu da sam kao sveštenik mogao da odem i održim pomene. Tako da sam uglavnom taj put naših vojnika i oficira iz Prvog svjetskog rata, naše velike Golgote, uglavnom prošao i zaokružio. I ovo mi je bilo ovako ostalo, Bizerta i Tunis. Na kraju, eto, hvala Bogu da se ispunilo blagoslov naših vladika, a naravno i mitropolita Kartaginskog Aleksiosa i ovdje gdje se nalazim Češkoga Hristofora. Tako da je to sad zaokružena jedna cjelina, ako Bog da, da odem sigurno još neki put, negdje sigurno ću javiti o tome. A kad se tiče putovanja, ja sam opet, ali to da ostavimo za drugu priliku, već jedno dva puta bio blagoslovom vladike britansko-skandinavskog Dositeja u Irsku. I to je sad isto jedna vrlo posebna i zanimljiva priča gdje su naši, mislim, moji prijatelji pozvali u posjetu, pa smo tamo i služili, molim se Bogu, sad to je jednoj zemlji Irskoj, koja opet ima staro sećanje, mislim, i na hrišćanstvo, još tamo od samih početaka hrišćanskog života svetoga, znači Patrika, svetoga Kevina, svete Brigite, svetoga Brendana, još sve tamo 5. i 6. vek, pa su me opet pozvali, tako da ako Bog da da tamo odem, možda tamo na zimu još jednom ili na proleće, svakako bih o tome javio, to je isto tako zanimljiva priča, jedna posjeta.
Oče Srđane, nadamo se da ćete nam i ispričati tu priču sad za neki dan.
Da, može, ima vrlo zanimljivih, znači, detalja gde su neki od Iraca i Škota tamo prelazili u pravoslavlje i priča njihovog razloga za prelaz u pravoslavlje, mada su Irska je tradicionalno rimokatolička zemlja, ali eto gde su oni otkrili dubinu vere u pravoslavnoj veri.
Oče Srđane, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala Bogu i hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa parohom Praškim Jerejem Srđanom Jevlanovićem. Povod za ovaj razgovor bila je njegova nedavna posjeta Tunisu, gdje je izvršio pomene na grobljima srpskih vojnika i oficira iz Prvog svjetskog rata.